Esiet sveicināti atkal Twitter radio klausītāji. 1901. Gadā tieši šajā dienā tika ieviestas Amerikas štatā Ņujorkā, tika ieviestas automašīnu numuru zīmes, tās plāksnītes baltās. Un šeit mums ir nejaušais kafēnīcā sādātājs rāpies.
Labdien.
Kā jūs sauc?
Man sauc Mārtiņš.
Sveicināti Mārtiņ, kā tev šķiet šis notikums, kas nu jau cik vairāk kā 110 gadus, 110 precīzi. Gadus priecēja mūsu acis, ja šīs numurzīmes automašīnām, vai tas ir atmaksājies?
Jā, manuprāt, diezgan labi atmaksājies. Es redzēju ne tikai baltas tās zīmītes, bet arī dzeltenas, zaļas un sarkanas arī ir. Un vienreiz redzēju zīmīti, kur melniem burtiem uz baltu bija rakstīts CCCP. Es nezinu, kas tas ir, bet tā bija numurzīmīte. Īstenībā tas nebija numurs, tas teksts tā kā vairāk. Jā.
Var tādu speciāli pasūtīt, agrāk 500 lati Latvijā maksāja.
500 lati izklausās pēc saprātīgi ieguldījumu.
Nē, tagad dārgāk. Nu, lūk, bet jautājums tāds, kas būtu, kas valdītu uz ceļiem, ja nebūtu automašīnas reģistrētas ar šīm te numurzīmēm?
Nu, tad droši vien tur būtu panda un gotiņa virsū un vēl kaut kādi tad zīmējumi. Varbūt tās, tā man šķiet, kaut kas cits tikt izdomāts, lai kaut kā atpazītu. Vai būtu ar karodziņu jābrauc vai kaut kādu citu atpazīšanas zīmi, piemēram, zvaigznīti.
Jā, un tad jautājums bija, vai ir atmaksājies ievies šādas te numurzīme ar burtiem un ar cipariem?
Jā, ir atmaksājies.
Un kā tavuprāt, kā attīstīsies numurzīmes nākamos 110 gadus?
Es domāju, attīstīsies vēl tālāk un labāk būs vairāk ciparu un vairāk burtu uz viņām. Iespējams, būs arī svītru kodi un līdzīgi kodi.
Labi, doma īstenāt. Svītru kods, tu nopačē uzreiz. Viss skaidrs. Labi, liels paldies, Mārtiņ. Un rīt būs atkal jaundiena. Skatīsimies, kas rītdien noticis tāds zīmīgs vēsturē. Paldies visiem arī radio Twitter klausītājiem. Līdz rītam.